Сиздер кечки азаттык тугуп жатасыздар. Алдыдагы программабызда айтылгандай, бүгүн парламенттин профилдүү комитети Кыргызстан менен Тажикстандын жер үлүштөрүн бөлүү тууралуу мыйзамын ратификациялады. Ал эми ушул айда Тажикстандын Кожент шаарына Кыргыз-Тажик өкмөттөр аралык комиссиясы жолугуп, эки өлкөнүн чек арасын аныктоо боюнча ишин улантат. Ортодо чеги аныкталбаган аймактарда жыл сайын түрдүү майда чатактар чыгып турат. Чек араны аныктоо аракети учурда калк отурукташкан аймактарга жеткендиктен сүйлөшүүлөр бир топ татаал жүрүп жатканы айтылууда. Фергана өрөөнүндөгү бул аймакта чекти аныктоо үчүн кандай жүргүзсө болот? Азаттык бул ирет Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалды көп жылдан бери изилдеп, ал аймакта жашаган, учурда ал боюнча китеп жазып жаткан британиялык этнолог менен сүйлөштү. Мадлен Ривс, Массачусетс университетиндеги социология институтунун изилдөөчүсү, философия илимдеринин доктору. Кабарчыбыз Төрөкул Дооров менен маегинде Мадлен алгач ушул аймакта жашаган эки этностун ортосундагы айырмачылыктар жана окшоштуктарга токтолду.
There are differences. There are differences, I think, going back to historical.
Бул өрөөндө жашаган кыргыздар менен тажиктердин турмуш тиричилигинде баланы тарбиялоодон тарта үйлөрдүн курулушуна чейин толгон токой тарыхый өзгөчөлүктөр бар. Антрополог катары мага, албетте, этностордун ортосундагы айырма кызыктуу көрүнөт. Бирок мени бул аймакта ийиндеш жашаган эки элдин ортосунда маданий жактан бири-бирине тийгизип жаткан таасири көбүрөөк кызыктырат. Кайсыл учурда алар ушул айырмачылыктарын баса көрсөтүп айткысы келет жана кайсыл учурда аларды жашырышат. Маселен, сиз базарга барсаңыз, ал жерде кыргыз же тажик экениңизди айырмалап көрсөтүүнүн зарылдыгы деле жок. Мисалы, чектешкен райондордо жашаган кыргыздар менен тажиктердин тилинде бири-биринен алынган сөздөр аралашып кетет же жасаган тамагында да, кантип конок тосуп той беришкенде да бири-биринен алган маданий таасирди байкайсың. Бир эле мисал, Баткенден кимдир бирөө Кыргызстандын түндүгүнө барып калса, ал жакта сен кыргызчаны бузуп сүйлөп жатасың, тажик сөздөрүн колдонуп атасың деши мүмкүн. Мен өзүм да Бишкекке барганымда адамдар мага
эмне үчүн ушул өзбексиз тажик сөздөр кошунуп сүйлөйсүз, мисалы when I lived in Ахтатыр, people would always say, мисалы Ахтатырда дайыма паста жашайт, теппада жашайт, мисалы да. Анан же мисалы ал касал болду десе,
Бишкекке
ооруп калган. Анан Бишкекке барсам, алар мени түшүнө албайт. Анан so what am I saying? There are lots of moments.
Эки элдин ортосунда ушундай маданий жактан бири-биринен алып жаткан таасир бар.
Ошол этнолог катары да эмне үчүн кызык? Качан элдер мисалы бири-бири менен бөлүнүшөт да? А качан тескерисинче бири-бириден көп нерселер алышат да, маданий жактан да,
турмуш тиричилиги.
Ооба, менимче азыркы мезгилде ушул чек ара маселеси аябай оор экен да. Мисалы ушул Баткен жакта кээ бир жерде көп талаш жерлер бар, анан именно ушул жерлерде жер аябай жетпейт. Себеби Тажикстанда анклавдар бар, ушул анклавдарда аябай көп эл жашашат да, аларда жер жок. Кыргыздарда аябай оор жашашат, себеби көп жаштар Россияга жумушка барышат. Ошол себептен аябай конфликттер көп чыгат. Опять бул элдин айырмалардан эмес, бул саясаттан. Эмне үчүн именно ошол чек араларда азыркы
мезгилде
ошондуктан менимче ушул чек ара маселеси аябай так чечиш керек.
Азыр эки жак тең меники деген жерлер бар. Экөө бири бирине бир кадамдагы артка кеткиси келбейт. Анан бирок ошондой болсо дагы чечилиши керек маселе экенин түшүнтүрүшөт эки жак тең. Анан эмне үчүн мындай биригип олтуруп, бир стөлдө олтуруп сүйлөшүп, качан болушу мүмкүн?
There are two issues there. One is that I think very often, like you said, we think that when the issue is
бул жерде эки жагдайды белгилесе болот. Биринчиси, сиз айткандай, качан эки тарап бир стөлгө отуруп, картаны алып, мына бул Кыргызстан, бул жагы Тажикстан деп чечкенге даяр болушат. Проблеманын баары ага чейинки процесс өтө татаалдашып кеткенинде. Анткени ортодогу чек ондогон жылдар ичинде жоголуп кетти. Азыр эми чекти аныктоо учуру калк отурукташкан аймакка жеткен. Бул дегени чек кимдир бирөөнүн үйүн, бакчасын кесип өтүшү керек же айылды экиге бөлүп коюшу мүмкүн. Ошондуктан бул оор процесс болот. Анын үстүнө ортодо конкреттүү чекти заматта чийип, аныктап коюу менен эле иш бүтүп калбайт. Демаркация ал жерде чыгып кетиши мүмкүн болгон конфликттерди алдын ала токтото албайт. Анткени чек бүгүн аныкталып, дубалдар курулуп калган күндө деле эки жактын эли чекти аралап өтүшү зарыл болгон учурлар көп. Жергиликтүү эл балдарын чектин ар жагындагы мектептерге беришет же суунун агымын ким башкарат, малын кайсыл жайытка айдайт, кышкыга отунду кайерден алышат, ушундай суроолор көп. Ушул өңдүү жергиликтүү элдин күнүмдүк турмушу үчүн өзгөчө маанилүү маселелер чечилмейин, бүгүн чекти аныктап койсоңуз деле эртең талаш чыга бериши мүмкүн. Менимче бул маселелерди ашкере саясатташтырбаш керек. Аны талкуулаганда өлкөнүн көз карандысыздыгы, бүтүндүгү өңдүү маселе катары атай бергендин кереги жок. Суроону жөн гана биз кантип аймакта бирге жашай алабыз деп коюш керек. Мен өзгөчө белгилеп айтаар элем. Бул талкууларга жергиликтүү элдин тажрыйбасын колдонуу абзел. Мен Баткенде жашаган учурда көбүнчө адамдар биз бул жерде кантип бирге жашаганды, кантип бирге сууну, отунду бөлүштүрүп, кандайча тил табышууну билебиз. Анткени дайыма бирге жашап келгенбиз. Эмне үчүн бийликтегилер бизден эмне кылышты бирөө сурап коюшпайт деп арызданышчу. Менимче дал ушул жагдай маселени чечүүгө ачкыч боло алмак. Кыргыз тажик чек арасындагы айылдардын эли бири биринин тилин түшүнөт, сүйлөй алышат. Кыргыздар тажикче, тажиктер кыргызча түшүнөт. Чек араны бөлүү боюнча талкууларда алардын турмуштук тажрыйбасын колдоно билүү өзгөчө маанилүү деп эсептейм. Анткени анда жергиликтүү калктын кызыкчылыгын коргоп калганга көбүрөөк мүмкүнчүлүк болмок. Аймакта иштеген, региондо мыкты билген бейөкмөт уюмдарды да талкууга тарткан оң.
And I think they have to be involved very much in these political negotiations as well.
Британиялык этнолог Мадлен Рис менен кабарчы Өстөрү Кулдоров маектешти.